слухаєте подкаст Громадського радіо.
Наш перший гість Макс Яковар, чи Максим Яковар, правильно?
Макс Яковар.
Макс Яковар, він очолює команду меморіального центру Голокосту «Бабин Яр». І ті, хто стежить за подіями довкола вшанування пам'яті жертв жахливої трагедії в Бабиному Ярі, вони знають, наскільки іноді вибухають просто пристрасті щодо того. Будемо говорити про вибухи пристрастей, чи про роботу, яку ви виконуєте, чи про те і інше одразу.
Про те, чому це важливо, і що за останній рік було зроблено.
Ну, у вашій публікації, яка була в вересні цього року в «Українській правді», я прочитав, що триває величезна робота щодо диджиталізації і оприлюднення величезного масиву історичних архівів періоду Другої світової війни, які дотепер були закриті. А що, ще багато виявляється закрито?
Ну, взагалі, вони не зовсім закриті, але для того, щоб дістатися до них, то треба пройти там шлях в місяці в архівах Києва чи Київської області. І зараз ми зробили величезну роботу з сканування біля півмільйона документів, які зараз доступні в онлайн і в один клік. Але це лише частина того, що ми зробили.
А де можна доступитися до тих документів?
Бабин-Яр.org. Імена, і в іменах можна побачити імена жертв, які ми вже знайшли. Ми останній рік займаємося цим дуже, дуже прискіпливо. В архівах ми знайшли біля 20 тисяч імен. І також там є вкладка «Архів», і там можна побачити всі документи у відкритому доступі.
Отже, бабин'яр.org або ж бабин'яр.org, і можна перевірити абсолютно самостійно, наскільки те, що розповідає Макс Яковар, відповідає дійсності, тому що дуже багато людей, тих, хто висловлюється на цю тему, вони ставлять під сумнів те, що розповідає Макс Яковар, інші люди із команди цього меморіального центру Голокосту «Бабин Яр». І це одна із речей, які мене весь час турбують, тому що, ну, от публікація ваша в «Українській правді» називається «Досить спроб судити, хто правильно, у лапках, вшановує пам'ять наших предків, а хто ні». Чому виникла потреба опублікувати матеріал от з такою прямо назвою? До речі, це був відкритий лист від команди меморіального центру.
Ну, я б розпочав з того, чому це взагалі важливо. Під час Другої світової війни на території сучасної України десь біля 1,5 мільйона євреїв загинуло. У Бабиному Яру загинуло близько 100 тисяч людей, від 70 до 100, по оцінкам істориків. Це майже чверть киян, які жили на той час. Майже чверть киян. І досі, за 79 років, і майже за 30 років незалежності України, не було збудовано жодного видного музею чи меморіалу з цього питання. Тому дуже важливо, і зараз є дуже, дуже гарна нагода, коли є потужна команда, є фінанси, є підтримка влади, є бачення, і зараз треба це зробити. Наступного року буде 80 років роковини трагедії Бабиного Яру. І, на жаль, Україні навіть нема що показати, коли приїдуть сюди всі. Ну, це буде остання кругла дата, коли ще живі свідки Голокосту. Тому ми рухаємося і досить багато зробили за останній рік.
А ви вважаєте, що обов'язково треба показувати щось? От ви кажете, немає видатного меморіалу. Він обов'язково має бути видатний?
У Києві немає ніякого. Це дуже соромно. Ми вважаємо, що меморіал Холокосту і взагалі ця тематика, ну, це питання, яке ми маємо пройти, маємо обговорити і бути у сім'ї цивілізованих європейських країн, в яких теж були схожі трагедії, і, ну, в кожному місті ви завжди знайдете меморіал чи музей, який присвячений цій трагедії.
Одна з найбільших претензій, які висловлюють щодо вашого меморіалу і того, що там мають намір робити, це те, що гроші на це дають мільйонери, мільярдери, які пов'язані із режимом Путіна. Наскільки ви визнаєте, що це так?
Ну, коли мені кажуть, що в нас є російські гроші, то в нас єврейські гроші. І якщо подивитися у нас на сайті...
Тим не менше, євреї не існують в повітряному просторі.
Це відкрита інформація. Минулого року в нас було 4 донори. Цього року в нас 6 філантропів. Це Віктор Пінчук, Рональд Лаудер, це президент Всесвітнього єврейського конгресу зі Сполучених Штатів, це Володимир Кличко, це Павло Фукс, це Герман Хан і Михайло Фрідман.
Ну от якраз Михайла Фрідмана, Павла Фукса і Германа Хана називають російськими бізнесменами єврейського походження.
І це ті ж самі Герман Хан та Михайло Фрідман, які в Україні виробляють Моршинську, роблять Альфа-Джаз, працює Альфа-Банк, Київстар, які сплачують податки в Україні, а живуть насправді в Лондоні.
І багато хто із тих, хто висловлюється.
Але якщо ми говоримо, який відсоток грошей, то більше половини грошей в нас з України.
Це Пінчук, Кличко і...
І Фукс.
І Фукс, так. І багато хто каже, що і от силою такого фінансування, ми запам'ятали, що ви, пане Яковар, сказали, але є і інші версії.
Я вибачаюсь, але так. Важливо тут сказати, що питання не стільки в грошах. Значить, в нас велика фундація, яка керується наглядовою радою, до складу якої входить 15 людей, із них 6 філантропів, про які ми поговорили, а також входить Слава Вакарчук, президент Польщі Квасневський, сенатор із Сполучених Штатів Ліберман, Йошка Фішер, генеральний секретар, яка була 10 років ЮНЕСКО, Ірина Бокова, Натан Щиранський, який очолює наглядову раду. Ну, Яков Довблайх, який головний рабин України і Києва. Тобто в нас дуже потужне. І в наглядовій раді кожний член має один голос.
Ну, Квасневського і Фішера безпосередньо пов'язують із Пінчуком, себто є так звана група Пінчука, можна сказати, в наглядовій раді, і ну, там є іще певні такі зв'язки.
Але ви маєте розуміти, що це люди з великою репутацією, які дуже зацікавлені в цьому проєкті, з якими ми постійно радимося і які постійно залучені. Наприклад, минулого тижня у польському Сеймі була створена робоча група із депутатів, які підтримують створення меморіалу в Бабиному Яру. І звісно, пан Квасневський також це прокоментував і допомагав.
Був цього року лист українських діячів культури, спрямований проти художнього керівника вашого меморіалу, російського кінорежисера Іллі Хржановського.
Який зняв в Україні ДАО, який отримав приз на Берлінаре, і низку нагород протягом цього року. Так. В Харкові, між іншим, зняв.
Пише нам... На Viber 067-674-0476 постійний слухач Сашко. Якби свого часу не багатій пан Шиндлер, далі три крапки, ну, ви розумієте, це ж був жах. Як таке можна забувати? Ми також очікуємо дзвінків, ви можете поставити своє. Уже є, Ірина Нижник підказує. У мене ще до пана Яковара залишились запитання, але візьмемо дзвінок з аудиторії. Максиму, вам треба втягти навушники. Будь ласка, ви в етері, скажіть, звідки ви телефонуєте? І після цього запитання до Макса Яковара.
добрий вечір, це Артем з Дніпра. У мене таке запитання. Чи планується відобразити у вашому меморіалі загиблих українців, адже не лише євреї, а українці, росіяни, білоруси теж, в основному українці та євреї загинули в Бабиному Яру. І чи спростуєте ви той міф, що в вашому меморіалі планують зобразити українців як катів євреїв в Бабиному Яру? Дякую.
Дякуємо за запитання.
Так, ми плануємо, і це відображено в нашому історичному базовому наративі, який доступний на сайті babinyar.org. Це те, як ми бачимо історію. Він підготовлений групою міжнародних українських істориків. І саме цей історичний базовий наратив, він ляже в основу експозиції і всього того, що ми насправді робимо вже. І звісно, питання про співпрацю між українцями та німцями для нас не є ключовим і не в полі зору. Відповідальність за вбивство євреїв лежить на німцях.
На німцях чи на нацистах? Теж питання.
На нацистах, так. Але треба розуміти, що коли ми говоримо про Голокост, ми маємо говорити як мінімум з чотирьох точок зору. Ми маємо говорити з точки зору вбивць, з точки зору жертв, з точки зору тих, хто співпрацював, і з точки зору тих, хто врятував. І в кожній країні були люди, які співпрацювали, були ті, хто спасали євреїв, і все має бути відображене, але жодного акценту, звісно, ми не плануємо. І це відображено в наративі. І так важливо, більшість з жертв в Бабиному Яру – це євреї, але також в Бабиному Яру лежать українські націоналісти, військовополонені, росіяни, роми, пацієнти психіатричної лікарні і ще там багато категорій, в тому числі кияни, які просто опинилися не в той час, не в тому місці.
Пане Максе, зараз я поставлю ще одне запитання із тих претензій, які найчастіше до вас висловлюються, а потім, я сподіваюся, ми все ж таки поговоримо про те, що зроблено в меморіалі. І це запитання, яке от я розмовляв з Йосифом Зісельсом, він каже, що у мене є дві основні претензії. Одну з них ми вже, я запитав, але це не тільки Зісельса, це претензія, так, це твердження про просування або можливе просування російського наративу. Друге, це, як каже Йосиф Зісельс, суто єврейське питання, це те, що віра забороняє будувати там, де були кладовища, ну, коротше кажучи,
згідно єврейського закону не можна будувати на цвинтарі. І для нас це важливе і дуже принципове питання, тому що вся єврейська світова спільнота, вона дивиться на те, що ми робимо. Саме тому свого часу ми звернулися до головного рабину Ізраїля з цього питання. І він рекомендував нам декілька організацій, які визнані в світі, і які мають дати дозволи і сказати, де було, і що треба робити, і як це перевірити. І ми протягом останніх 3 років співпрацюємо з цими організаціями, і я маю надію, що незабаром ми закінчимо роботу з цього питання, і будуть оприлюднені всі необхідні документи, і це питання взагалі буде знято. Але треба розуміти,
тобто,
що...
Тобто досі сумнів залишається?
Ні. Ну, на 99,9% і згідно тих карт, тих мап і тих документів, які є у фундації, ми точно не будуємо і не будемо будувати на єврейському кладовищі. Але тут треба розуміти, що такі люди, як пан Йосиф, вони останні 20 років воюють проти меморіалу. Ну, в 2001 році, коли американські євреї хотіли побудувати меморіал, там було інший привід у Йосипа. В 2011 році, коли українські євреї планували побудувати, у Йосипа були інші аргументи. Зараз ми вже третій проєкт, з яким Йосип воює. І,
треба визнати, що не лише він, правда?
Але він є такою силою, яка ініціювала цю боротьбу. І під дуже різними приводами, в залежності від проєкту, підбираються аргументи. Тому ми з розумінням ставимося в будь-якій країні, де планували і побудували меморіали і музеї Голокосту, завжди були люди, і навіть серед єврейської спільноти, для яких це був спосіб, яким чином виділитися.
Тепер про роботу, про диджиталізацію. Ми вже поговорили. Що ще? Що є наочне, що ви можете сказати? Ось воно зроблено, ось воно добре, ось ми будемо далі розвивати.
Ну, я б сказав, що наша команда вже рік працює, і перше, що ми почали, ми намагалися зрозуміти, а хто загинув Бабина Майору? Таке просте питання, але насправді дуже складне. І це дуже важливо, тому що коли ми говоримо, що загинуло там 33 771 євреї за перші два дні, чи 100 тисяч людей в Бабиному Яру, це тільки цифри. І тому ми намагаємося знайти кожне ім'я, кожну історію, всі документи, всі фотографії, всі артефакти, історії кожної сім'ї, яка там загинула. Зараз ми маємо біля 20 тисяч імен, вони всі доступні на сайті. А місяць тому ми підписали договір з Яд Вашем, це така ключова організація з Голокосту в Ізраїлі, яка надала нам всі імена, які в них є по Бабиному Яру, їх історії, свідчення свідків, testimonies, так звані. Тому це перше, чим ми займалися. Друге питання, яке ми собі поставили, а де саме розстрілювали? І півтора року тривало історичне розслідування, ми залучали людей зі Скотланд-Ярду, українських фахівців з 3D-моделювання, і зараз ми знаємо точні місця розстрілів, де розстрілювали 29-30 вересня 41-го року. Ми на цих місцях, там були зроблені фотографії німецькими пропагандистами, ми встановили такі камені з монокулярами. Зараз можна подивитися прямо на території Бабиного Яру. Третє, ми почали збирати колекцію. В нас вже біля 14 тисяч фотографій, бібліотека в 4 тисячі книг. Ми допомогли видати біля 8 книг в нашій тематиці, і вся колекція, вся онлайн-бібліотека, це все вже доступно у нас на сайті. Четверте, ми розпочали роботу з Сергієм Лозницем, це видатний режисер, який працює з кінохроніками в українських архівах, в німецьких архівах, в Красногорську, і шукає, що збереглося, відеоматеріал, і кожні два тижні ми запускаємо з ним, це такий документальний проєкт «Бабин Яр Контекст», в рамках якого 4-хвилинні епізоди ви можете побачити, будь-то свідчення Діни Пронічевої, будь-то це київський процес. І в нас наступного року вийде документальне кіно Сергія Лазниці. Я маю надію, що воно буде представлене на одному з міжнародних кінофестивалів. В вересні цього року ми на території запустили аудіо, таку інсталяцію, дзеркальне поле, і всі, хто був...
Це там, де на відкритті був президент?
Так. Був президент, було багато представників влади, духовенства, наша громадська рада, гості. Дуже незвичайна, дуже цікава аудіоінсталяція, яка вже читає імена. Вона виконана 10 дзеркальних металевих колон, які простріляні кулями, які німці використовували під час Другої світової війни.
От калібр. Ви все ж таки весь час кажете німці.
Німці, нацисти, так. Да.
Це звичка, це наслідок історичної пам'яті, тому що я розумію, і у мене ж в роду є, ну, не родичі, але свояки, євреї, і тоді це були для нас, для них, для всіх були німці. Але тепер ми розуміємо те, що не всі німці брали в цьому участь.
Приймається.
Ні, це не зауваження, Макса. Я теж намагаюся в цьому дати раду.
За останній рік ми відкрили дві научних інституції. В нас працює 15 істориків і біля сотні по всій країні. Ми зібрали біля 1000 усних свідчень. Ми зараз робимо хроніки Холокосту, аналізуємо архіви Павлівської лікарні. Ми знайшли такі цікаві...
Не всі знають, не кияни, що таке Павлівська лікарня.
Це психіатрична лікарня у Києві, і в жовтні 41-го року німці прийшли і вбили там всіх євреїв.
Нацисти прийшли і вбили всіх пацієнтів.
Пацієнтів євреїв.
А інших не чіпали?
Розпочали з євреїв.
Ну, розпочали потім.
Ми зробили велике дослідження всієї території Бабиного Яру, які рослини, там дерева ростуть. Для того, щоб запропонувати меморіалізацію всієї території, треба розуміти, з чим ти працюєш. Ми готуємо зараз енциклопедію Бабиного Яру. Дуже цікавий проект ми запустили. Ви можете завантажити додаток «Бабин Яр». Ми зробили з Михайлом Зигарем. Достатньо відомий такий журналіст, який пише в тому числі про історію. Ми зробили аудіоспектакль. І ти можеш вдіти навушники і пройтись Бабиним Яром і послухати свідчення. Дуже незвичайний формат. Дуже незвичайний формат. Це перший аудіоспектакль, я вважаю, в Україні.
Ну як? Я знаю, що радіовистави зовсім нещодавно робилися іншими. Це, очевидно, якийсь аудіоспектакль. А, не радіо, а аудіо.
Аудіоспектакль.
Я зрозумів. Максе, добігає кінця наша зараз розмова. Нагадаю, Макс Яковер, він очолює команду меморіалу Голокоста «Бабин Яр». Плани на 2021 рік. Конкретні.
Наступного року...
Окрім того, що це буде...
Окрім 80-ї річниці. Я вважаю, що ми про плани поговоримо наступного разу. В нас буде 14 січня наглядова рада, на якій ми маємо затвердити всі наші плани, і починаючи з січня. Але що ми зараз готуємо? Ми зараз готуємо і хочемо побудувати наступного року меморіальну синагогу. Відкрити один об'єкт про пам'ять біля Міністерства освіти на проспекті Перемоги. Ми хочемо з Павлівською лікарнею зробити один спільний проєкт. І до 80-ї річниці ще дуже багато проєктів, які ми запропонуємо наглядовій раді, і я маю надію представити їх уже в січні.
Ну що ж, тоді в січні, після того, як відбудеться наглядова рада, буде представлено проєкти і спалахне чергова дискусія. Я запрошую вас, Макс, до програми «Громадська хвиля». Я думаю, що вона буде на той час існувати. Ну і само собою, що ми надаємо слово і тим, хто висловлює сумніви або обстоює протилежні точки зору. Так само, як і ця розмова з Максом Яковером, вона спричинена не лише тим, що я щиро цікавлюся і думаю, що багатьом з нас варто знати і обставини трагедії, і те, як її трактували або навіть не трактували, а просто замовчували десятиліттями, і те, яка дискусія зараз точиться довкола способів і методів вшанування пам'яті жертв, а ще і тому, що раніше була висловлена на громадській хвилі інша точка зору. Ми за те, щоб були представлені аргументи на користь. І...
Ключове, що буде 80-та річниця. Ми маємо перетворити місце забуття на місце пам'яті.
Макс Яковер, меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».